Raekoja tund.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Oleme jõudnud mai kuusse, mai kuu teise kolmapäeva ja taas on eetris Raekoja tund. Mina Anneli Tumanski täna seda läbi viimas ja minuga on laua taga kaasa rääkimas kaks Paide huvikooli direktorit. Tere tulemas saatesse Anneli Suits, Paide kunstikooli direktor ja Lauri Lugu, Paide muusikakooli direktor. Alustame siis kõigepealt Lauri sinust. Eelmine aasta oli muusikakoolile väga edukas aasta. Ja selle aastaga olete läinud ka väga edukalt edasi ja meil on olnud siin vahepeal selliseid huvitavaid keerulisi aegu, kus me kõik oleme pidanud natukene juurde õppima ja ümber õppima. Kuidas läks teil nüüd distantsõppe selle kahe viimase kuu jooksul ja kuidas jätkate 18. mail oma õpinguid?
Tere päevast kõigile kuulajatele. Et muusikakooliga ja siiamaani olime nagu e-kooli võõrad või siis ei kasutanud üldse. Meil olid muusikakoolis päevikud, mida me aktustel siis õpilastele jagasime, aga nüüd sellised erilised ajad nõudsid kiiret reageerimist ja liitsime muusikakooli siis märtsikuus ühe nädala vahetusega sisestasime kõik andmed ja kui me eksis äkki 16. märtsist, hakkasime juba stuudiumis toimetama ja see osutus nagu asendamatuks abimeheks nii erialaõpetajatele kui eriti tundsid sellest rõõmu ja see osutus nagu vajalikuks siis rühmatunni õpetajatele, rühmatunnid siis solfeggio ja muusikalugu ja õpetajad on nagu alduva eduga mulle rääkinud, et väga põnevaid asju leiab veebist ja tegelikult osa sellest ainest võikski jääda niimoodi selliseks veebipõhiseks ja mõned ülesanded võikski jääda ainult sinna stuudiumisse, mitte tulla sinna klassiruumi kaasa. Ja ma usun, et see aeg on meile kõigile õpetanud hästi palju ja 18. maist läheme edasi nii, et Maia tuleb eelisjärjekorras 7. klass, kes hakkab kooli lõpetama, kellele sai antud vaba voli siis otsustada, kas nad soovivad teha eksami või lõpetada aastainetega muusikakooli. Neid soovijad, kes soovivad eksami teha ikkagi oli, üle poolte ikkagi tahavad teha seda eksamit ja siis nemad on nagu eelis olukorras ja teised õpilased siis valdavalt jätkavad küll arvutite tagant harjumuspäraseks saanud tegevust, aga need, kellel tõesti on vaja lisatuge, et see õppeaasta saaks rõõmsal noodil ja positiivselt lõpetatud, siis nendega me sõlmime personaalsed kokkulepped ja neid me võtame ka majas vastu, aga 10 liikmelistes gruppides me tõepoolest ei alusta, vaid siin võib juhtuda ka see, et mõni õpetaja on juba lõpetamas neid lugusid õpilastega, et ongi seda arvestust juba selle ekraani taga ära tegemas, et siis võibolla see mai lõpp on niigi õpilastel selline õppekäikude jaoks või siis väljas olemiseks või siis avastamiseks, et me leidsime hea, et see on nagu kõige õigem lahendus, seda enam, et meil on juba 2 kuud praktikat ja ma usun, et see 2 nädalat õpilaste jaoks ei ole enam mingisugune probleem.
Aga sul oli siin vahepeal väga põnevaid kogemusi ka distantsõppest. Räägi, kuidas teil läksid näiteks kodused trummitunnid või klaveritunnid või sul oli päris põnevaid näiteid?
Jah, eks see põnevust ja elevust oli selle aja nagu päris alguses võibolla rohkem. Hiljem see muutus juba nagu iga tegevus muutub natukene ka rutiiniks, et mul oma õpilastega oli siin mõnelgi juhul seda, et õpilane tuli tundi või noh siis kaamera ette ilmus ja värises seal kaamera ees. Ma küsisin, et mida sa värised? Ärevus sees, ma ütlesin, aga noh, ei ole ju põhjust, et me oleme ju reaalajas ka kohtunud, siis ta ütles, et see on ikkagi tema jaoks uus olukord, et et tal on kuidagi nagu ajab ärevile teda see olukord, aga see ärevus oli pigem nagu positiivne, et ma ei arva, et see nagu kuidagi meie õppetööd pärssis. Mida veel meenutada? Neid kanaleid, kus sai tunde teha, muusikakooli õpetajad valisid ise, et mina siin väga ei selles mõttes ei sekkunud, et kes tahtis teha telefonitoru otsas, kes tahtis teha WhatsAppi kasutades, FaceTime'i, Facebook Messengeri, Skype'i, Zoom'i, mis iganes võimalused keegi enda jaoks leidis ja tundub, et algus oli nagu konarlik, eriti kui tehnoloogia oli natuke võõras. Aga hiljem ikkagi kõik said nagu oma sõiduvette ja ma usun, et see nii mõnigi õppis sellest perioodist ja õpib siia maani päris palju. Et lastel oli kindlasti põnev. Ühel reede õhtul ma tegin sellise üleskutse ja kogusin need lapsed, kes siis viitsisid ja tahtsid ja olid parasjagu vabad, et tulla siis monitori taha ja siis teeks ühe gruppi pildi. See küll ebaõnnestus mul, sest ma lugesin kusagilt, et Facebook Messengerist saab teha 50 osale, aga tegelikult saab ainult 8. Ja siis juhtus selline viperus, et siis nad hakkasid kõik sinna ühte ruumi tungima, siis mind ennast visati sealt välja, polnud seda, kes pildistaks, siis ma kirjutasin neile, et palun tulge nüüd, et vabastage see ruum, ma tahaks nüüd pilti teha. Et hakkame siis pilte tegema nagu klassipilti, et 8 esimest, siis 8 järgmist ja lõpuks ikkagi saime need pildid tehtud ja monteerisime need pildid ka kokku nii, ja siis jäi mulle nagu oleks kõik olnud ühes ruumis, aga tegelikult meil käis nagu klassipiltide kaupa. Siis hästi põnevaid taustu on Skype'is ja Zoomis. Skype on nüüd endale selle arenduse teinud oma viimase update'iga ilmselt. Et meie cello õpetaja näiteks pani ennast Antarktikasse, tema selja taga oli pingviinid, aga selleks, et lisada veel usutavust, siis ta pani karvamütsi pähe, joppe selga ja kindad kätte. Ja siis oli celloga selle ekraanil ja tegi sellise kuvatõmmise sellest. Et see oli päris vahva ja ma arvan, et lastel on nagu väga vahva sellistes tundides olla ka, kui õpeta kuidagi ekstra pingutab, et see keskkond veel nagu ägedamaks muuta.
Nii, palju põnevaid kogemusi siis sellest. Anneli Suits, kuidas teie kunstikool jätkab 18. maist ja ehk on ka mõningaid põnevaid lugusid rääkida sinul sellest kahest distantsõppekuust?
Tere kõigile raadiokuulajatele! Et nii nagu kõigil meil siin Eestimaal on ka Paide kunstikoolil olnud huvitavad ajad, mõnes mõttes kurvad, kuid mõnes mõttes ka rõõmsad. Et me oleme olnud distantsõppel nii nagu teised koolidki, aga osaliselt, sest kunst on selline hell asi ja päris kõike arvutis teha ei saa ja ei olegi mõeldav ja nii nagu aru oli saada, siis tegelikult meie lapsed seal arvutite taga väsisid ka, et kui ma siin Paide peal ringi liikusin ja ma õpilast kohtasin, siis millal kunstikool lahti tehakse, et ma tahan nii kooli tulla. Et võibolla selle positiivse poole pealt olema lausa kindel, et õpetaja, amet ja kool muutus ikka väga palju populaarsemaks, kui ta enne oli ja võibolla paljud lapsed nagu ei oskandki tunda sellist igatsust kooli või klassipingi või vabaja tegevuse järgi. Nii et me lapsed on valmis kooli tulema ja esmaspäeval siis on me koolimaja uksed lahti küll natuke teistmoodi, et on neid tesuvahendeid natuke rohkem ja neile, kes soovivad maski, on võimalik ka maski kasutada ja kunst ei teeme väikstes klassides, vaid püüame leida siis suuremaid ruume selleks, et kus me saaksime distantsi hoida ja võibolla ka siis tegevused on natukene rohkem läbi mõeldud, et ei kasuta kõiki neid materjale, mida me enne kasutasime. Aga Paide kunstikoolis on vaja ka läbida õppekava ja see tähendab, et me oma õppeperioodi sel aastal pikendame ja nüüd kui me 2 nädala pärast kooli lõpetame, siis juuni 2. esimesel nädalal on veel praktikalaager ja augustis suvelaager, et loodame väga, et me saame nagu kõik planeeritu kenasti ära teha ja loomulikult nii nagu kuulta on meie lapsed kodus kenasti joonistanud ja maalinud. ja väga hea meel meie lõpetajate üle, kes on tõesti nagu oma töid teinud ja saanud seda südamega teha, et Paide kunstikooli lõpetatakse ikka nii, et on nagu päris tööde kaitsmine ja hindamine, et see meil toimub nii nagu igal aastal küll pisut hiljem, ehk juunikuus. Aga et nüüd lapsed tulevad koolis, kõigil on kaenlas oma mappid, kus siis nad esitavad oma kodutööd, mis nad on teinud. Ja võibolla ka õpetate poole pealt see, et kõik loome inimesed vajavad aegajalt ise enda laadimiseks, uute ideede saamiseks ka aega. Aega, et loominguga tegeleda. Tean, et Margus Tiitsma on päris oma uue näituse valmis maalinud. Malle Kera on saanud käsitööga teha ja võibolla kõige kärsitumad on olnud meil keraamika tegijad, kes siis on käinud savi võtmas ja kodus vaikselt savitöid teinud ja siis needki tulevad nüüd põletusse. Et siuke sigin ja sakin käib ja me tahame ka esmaspäeval Paide linna rahval ühe üllatuse valmistada. Nimelt kella kolme ajal meie Pärna allee on lai 33 maja ees, siis sinna tulevad siis nii nimetatud allee näitus õpilastöödest. Ja praegu on siis ka lastele välja kuulutatud selline huvitav teema nagu loom linnas ja linn loomes, et kuidas seda teemat siis käsitletakse, et ka need tööd tulevad ülesse. Ja nii nagu Margus Tiitsma ütles, et läheme ka rändnäitusega Türile, et inimesed, kes siis ringi liiguvad, võivad leida toredaid töid ka linnaruumist ja linnapildist. Ja võibolla ma enne jätsin mainimata, et ka selle distantsõppe perioodil kuulutasime välja mitmeid fotojahi konkurssi, küll kevadet otsimas ja küll minu tegemistest, et just see, et kui lapsed käisid jalutamas või väljas siin sportimas, et nad ka rohkem avatud silmadega enda ümber vaataksid ja oskaksid seda jäädvustada, nii et meie Facebooki lähel on kõik ennast üleval ja väga palju vahvat loomingut.
Aitäh! Et me rääkisime nüüd juba lõpetamistest ja rääkisime eksamitest, aga läheme edasi augusti ja räägime kooli vastuvõtust. Kuidas toimub teile muusikakooli vastuvõt sel õppeaasta või siis järgmise õppeaasta alguses, Lauri Lugu?
Ja meil on nüüd natuke tagurpidi asjad, nagu ka kogu see ilm ja see aeg on natuke tagurpidi, siis meie ka nüüd augusti viimasel nädalal teeme need katsed. Küll aga on selline suurepärane võimalus terve suve meile neid digitaalselt algirjastatud avaldusi saata, mida saab allaadida kodulehelt, et me peagi kohe sellise lööklausetega posteri avaldame, mis hakkab siis tiirlema sotsiaalmeedias terve suve. Ja selline slogan, et nakatu parem pillimängu pisikuga, mitte siis mingite muude pisikutega. Et selline võiks olla, et see pillimängu pisik saadab last siis igal pool, et on ta siis karantiinis või mitte, et pilli saab igal juhul mängida ja harjutada. Sama kehtib ka kunsti kohta. Et meil on jah selline kavatsus, kuna me tahame siin nüüd just mai lõpus ja juuni alguses siis keskenduda nendele õpilastele, kes pidid distantsilt võibolla ei saanud nii hästi hakkama ja tulevad meil maie ja püüavad siis võimalikult hästi selle õppeaast ära lõpetada, et siis uute õpilastega me tegelemegi augustis, et see tundus väga mõistlik arvestades praegused asjaolud, et keskenduma nendele omadele, kes on juba praegu meie omad ja siis uutele omadele keskenduma augusti lõpus.
Anneli Suvits, kuidas teil toimuvad vastuvõtukatsed kunstikoolis?
Täpselt samuti nagu Lauri rääkis üks ühele, et tegeleme sellega augustikuus, aga võibolla siin lapsevanematele meeldetuletus, et kui teie laps on kunstikooli nimekirjast, on meie õpilane ja mingil põhjusel ei soovida enam jätkata. Siis sellest kindlasti teada anda või praegu on kuulda näha ka seda, et nii mõnedki pered on sattunud maksuraskustesse, et kindlasti sellega ka pöörduda linnavalitsusse, ma arvan, et on võimalik toetada, et ükski laps ei jääks nüüd selle rahapuudusel ilma huvihariduseta. Et kõik need on sellised ka natuke valulised teemad, mis võivad päevakorda tekkida, aga et need leiaksid siis ka lahenduse. Aga kindlasti Paide kunstikooli juures on ka huviringid ja me sügisel alustame uute huviringidega, aga see info ja teave tuleb kõik juba augusti lõpus, et praegu on sellest veel vara rääkida. Et loodame siis, et esmaspäeval on meie rändnäitust tulema vaatama palju inimesi ja mis seal ikka kõigile, olge terved ja kena kevade jätku.
Ma nüüd küsiks, me rääkisime õppimisest ja õpetamisest, aga ma küsiksin, mida teie direktoritena sellest perioodist õppisite?
On nii raske küsimus kohe siia. Et, kindlasti seda, et on vaja selgeid otsuseid ja konkreetseid otsuseid. Et oleks täpselt teada, mida, mis, kuhu, kuidas. Juba see selle e-koolil üleminek oli meil hästi selline, korraks oli nagu peataolek, aga siis me mõtlesime, et aga saab ju küll. Et oli korra isegi mõte, et kas distantsilt saab, aga tegelikult saab väga hästi ja ütleme, sellise lühema perioodi jooksul see isegi on võibolla parem ja mis ma isegi õpetajana võibolla õppisin nagu rohkem, et mu õpilased hakkasid ka paremini mängima, sest et kui see vanem on seal kaamera kõrval ja lappab seda pesu kokku või teeb parasegu süüa või peseb nõusid, siis ükski poeg või tütar ei taha saada sellist noomitust või manitsust, kui vanem on seal kaamera kõrval ja selle tõttu ta pingutab ka nagu ekstra. Et võibolla ma õpetajana õppisin kõige enam, siis ma õppisin veel õpilasena, olles Tartu Ülikooli magistratuuris, et tahaks ikka käia loengus, et siis on see õppimise aeg, praegu on kõik need ajad nagu segamini. Ja juhina ma õppisin võibolla seda, et tuleb julgeda teha mingisuguseid otsuseid, et ja just hästi konkreetselt ja kiiresti ja täpselt.
Anneli Suits, ma esitan sulle sama küsimuse. Mida sina direktorina kõige rohkem õppisid?
Kindlasti kõige rohkem seda, et kuidas me kasutame igapäeva töös oma aega. Et järsku, kui ma jäin kodukontorisse, tundus, et kuidas mul saab olla rohkem aega või vähem tööd. Ja põhjus ongi selles, et me suhtleme küllalt palju, räägime ja võibolla ka arutame liiga palju mõtlemata, et aeg on raha ja aeg tiksub. Et nii nagu Lauri ütles sellist konkreetsust, et kui teed koosolekud, siis teen nad konkreetselt planeerinud läbi, et ei tekiks nii palju sellist emotsionaalset nagu juttu. Aga mida veel õppisin? Täpselt samuti, et tuleb kiiresti otsustada ja et otsused võivad olla ka määrava jõuga tihti peale, et nüüd nagu oli COVIDega, et ikkagi kui uksed tuleb kinni panna, siis nüüd tuleb kohe kinni panna, et meil oli ka veel sellist kogemust, et nii mõnigi inimene ei saanud aru, et miks me ei või võimlas käia näiteks lauateenist mängimas. Ma olen kohe käinud teil suur saal, et ärge nüüd kiusake, et no laske sisse, et kui ma juba juhina selle ei ütlesin, siis see ei oli. Ja võibolla ka inimesena nagu seda märkamist, et kuna meie majas töötab päris palju neid inimesi, kes on 70 ja pluss, et kuidas nemad tunnevad, kuidas need inimesed tunnevad, kes on päris üksi koju kodukontorisse jäänud, et ma juhina võtsin selle aja küll, et neid inimesi nagu regulaarselt läbi helistad, et küsida, et kas sul on kõik korras ja kõik okei või vajad sa abi, et märgata oli seda, et inimesed on nagu suhteliselt aprad, eriti need, kellel nagu puudus selline peretugi ja pereaitamine. Et mida õppisin perioodilt kokkuvõtvalt, siis võibolla ongi see märkama rohkem inimesi ja hoidma enda ümber rohkem inimesi.
Aitäh sulle. Need kõik on väga vajalikud kogemused, aga ma tuleksin Lauri sinu juurde ikkagi tagasi. Sa juba rääkisid natukene sellest, et sa õpid ja et sina oled praegu nagu kahes rollis. Sa oled õpetaja rollis ja sa oled ka õpilase rollis, täpselt nagu sinu enda õpilased. Räägi natukene täpsemalt, kus sa õpid, mida sa õpid, mis on sinu kogemused sellest distantsõppest, kuidas sul läinud on.
Ja, ma tegin sellise hullu otsuse juba 5 aastat tagasi, et on vaja minna õppima ja nüüd 5. aasta läheb jutti. Järgmine aasta loodetavasti saab see kõik läbi mu jaoks loodetavasti. Ja praegu õpin siis nagu 2 eriala, üks on pilliõpetaja ja teine on üldhariduskooli muusikaõpetaja. Ja see ülikooli maht distantsõppes on minu arust meeletu. Et seal on õppejõud ise ka öelnud, et see, mida sa saad loengus 4 tunniga, seda sa teed kodus 8 tundi ja tegelikult tega nad ei valeta. Et kõik need ära jäänud seminarid ja praktikumid tegelikult asendatakse sulle koduse tööga. Ja sul juba on need kodused tööd, sa saad neid lihtsalt juurde veel. Et päris mitmed mu kursaajad, kellel on nagu suured pered, neil on, nad on ikka tõsiselt mõelnud, et äkki võtaks akadeemilisega, kuidagi ikkagi veavad ennast läbi. Sest et see õppimise aeg on neil ära võetud. See aeg, kui nad läksid ülikooli, nad lõid ukse kinni ja kas siis isa vaatas või vaatasid vanavanemad neid lapsi. Et selles mõttes on kõigil keeruline. Ja? Ja mul on veel lisaks hästi palju tööd. Et ma katsun jagada, aga tõesti see... Ütleme, see mai, kui nüüd alles hakkab oma hullu poolt näitama, sest et meil on ka vaja eksamid sooritada, mitte siis koha peal, vaid veebis. Et see saab päris põnev olema, kuidas ma hakkan veebis mängima. Siis noh, eks ma muidugi oma õpilaste pealt ju näen, aga ma ise, mul endal see praktika puudub, et ma peaksin kellelegi klaverit inde peale mängima reaalselt nagu läbi kaamera. Või siis niimoodi, et ma tõmban eksami pileti ja hakkan kohe läbi kaamera rääkima, et see on minu jaoks ka selline uus kogemus, aga eks seda on vaja ja tohutult videosse salvestamist, ma arvan, ma pean salvestama videosse maikuu jooksul 80 lugu umbes, alates pärimusmuusikast kuni rockmuusikani välja oma erialas, et mul on juba nest video tegemistest siiver, ma vahepeal kasutan parukaid, panen endale pähe, juksed on nii kuni pikadega, aga siis ma kasutan erinevaid parukaid, et õppejõududel vähemalt oleks ägedam vaadata, et kui tuleb sellelt tudengit lugu jälle 3. video, siis nüüd on ta teistsuguse välimusega või siis istub mingi kass mul seal taustal või ma vahetan tuba, et ka õppejõud oleks natuke põnevam neid vaadata, et ma saan aru, et ega nende elu ka nagu lihtne ei ole, aga kuidagi me peame oma EAP-d täis saama ja kuidagi peab selle semestri nagu lõpuni venitama, et selles mõttes on päris palju sellised aineid, kus ma tahaksin koha peal olla, aga ülikoolis paraku on sel semestril ka mõned aineid, kus ma väga ei tahaks olla, et siis ma tunnen nagu rõõmu, et ma saan olla arvuti taga, et see sõltub jälle õppejust ja sõltub ainest, et ma kellelegi isiklikult näpuga ei näitaks, aga lihtsalt on mingid asjad, mis köidavad, on mingid inimesed, kes köidavad ja on mingid asjad, mis nagu lähevad natuke sinust mööda, et eks ta on nii kõikide asjadega ja üldiselt on huvitav aeg nagu koolis käia, eriti ülikoolis. Ma arvan, et kõik, kes päeva täna on ülikoolis, neil jääb see aeg meelde.
Ma usun, et tõesti meile jääb kõigile see aeg meelde oma uute oskuste, uute kogemuste poolest ja kõik see, mis me täna saanud siin oleme selle paari kuuga, seda kindlasti on meil vaja rakendada. Aga, Anneli Suits, mul on veel üks küsimus. Peagi on tulemas või mitmendat aastat viiakse juba läbi täiskasvanud õppija nädalat. Ole hea, räägi meile natukene sellest.
Siin Laurit oli kena kuulda, et mis tähendab täiskasvanuna õppida ja mida tähendab, kui koolijuht on ise ka õppijarollis magistris. Et see on paras väljakutse, millega pusatakse ja mina olen siis ka täiskasvanud õppijanädala koordinaator maakonnas. Ehk siis see inimene, kes natuke silma peal hoiab selle täiskasvanu õppimisel ja tegemistel. Ja juba palju aastaid on siis traditsiooniks, et igal aastal otsitakse maakonnas tublisi aasta õppeid, aasta koolitaid, vahvaid õpitegusi ja koolitussõbralikumaid organisatsioone. Siis nüüd ongi aeg 5. juunini leida neid toredaid inimesi esitada. Nii et kui te lähete kodulehele andrasplus.ee, siis te leiate kõik selle informatsiooni. Ja ma kutsuksin kohal küll üles, et selliseid tublisi nagu Lauri või organisatsioone, kindlasti ka koolitaid, et palun leidke see aeg see vormi täitmiseks, et tegelikult kõik need tegijad on vahvad ja tublid, parimad lähevad vabariiki tunnustamisele. Et ma arvan, et me kõik vajame rohkem märkamist, nägemist ja tunnustamist, nii et kindlasti saate ka minu käest informatsiooni, nii et ootan huviga kõiki.
Aitäh selle väga vajaliku informatsiooni eest, nii et kõik täiskasvanud õppima ja kõik õppijad oma täiskasvanud tunnustama. Aga meiega on liitunud Paide Sotsiaalkeskuse juht, Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse juht, Tiina Larven. Ja tahaksime sinuga rääkida natukene sellest perioodist, mis oli 2 kuud ja mis tuleb. Et üks tähtis teema, millega sina tegeled, on toidupank. Ole hea, räägi meile natukene, kuidas läks sinul sellega kogu selle aja jooksul?
Tere ka minu poolt ja Süda-Eesti Sotsiaalkeskus on kenasti töötanud kõik need ajad. Meil ei ole uksed kinni olnud, küll lühendasime oma tööpäeva pikkust, et neid otsekontakte natukene vähendada. Ja kui me mõtleme, et meil on nagu 3 valdkonda, millega me tegeleme, üks on teenused sõltlastele, siis nõustamisteenused ja toidupank. Siis sõltlaste teenused suuri muutusi me isegi ei näinud ei klientide arvus ega selles töös üldse. Siis nõustamisteenused küll, kuna otsakontakte pidi ju vähendama, siis võlanõustamist oli vähem, oli psühholoogilist nõustamist vähem. Ma tean, et meil psühholoog tegi ka küll veebinõustamisi, aga eks see veebinõustamine on ikkagi läbi arvuti natukene selline teistmoodi, et paljud inimesed seda kas pelgasid või siis ei tahtnud. Et see valdkond oli selline natuke rahulikum, mida muidugi ei saa öelda meie toidupanga tegevuse kohta. Et võtsin siin just hommikupoole numbreid välja ja võrdlesin natukene, et toidupank ise on nagu loodud ju Järvamaale 2011, ehk me oleme ikka juba, varsti juba 10 aastat, eks ole, siin olnud. Siis toidupanga kõige suurem eesmärk ongi siis vaesuse vähendamine lastega perede hulgas. Ja igakuiselt saab toidupangast abi 130 Järvama perekonda, see on cirka 130, mõnikord natuke rohkem, mõnikord natuke vähem. Inimesi kokku nendes peredes on cirka 550 ja 330 neist lapsed. Nii et võib öelda, et toidupank ikkagi toetab lastega perekondasid. Ja kui me nüüd võrdleme eelmise aasta abisaajate arvudega kuus, siis 25% on sellel aastal see maht suurenenud. See on 1/4 võrra, mis on tegelikult üsnagi palju. Et kui me mõtleme selle peale, et toidupanga üks ülesanne on ka toidu raiskamise vähendamine, ehk poodides korjatakse, ütleme, need toidukaubad, millel nüüd see parim enne aeg hakkab nagu ümber minema, pood meile annetavad need ära, me korjame kokku, jagame peredele, kui tavapäraselt me jagasime nagu 2500 kilogrammi toitu, 2,5 tonni, eks ole, toitu kuus laiali, siis aprillikuus oli toidukogus 3600 kilo, see on 30% rohkem kui tavapäraselt. Ehk tegelikult see toidupanga maht on tõepoolest meil üsnagi palju suurenenud. Mis siis veel? Et kui üleüldse laiemalt toidupankas rääkida, siis toidupanka tuleb nagu 2 sorti toidukaupa. Et üks on siis see päästetud toit, mis kogutakse kokku kauplustest. Ja enamasti on need siis kas kuivained või maiustused, leivad saiad. Ja Järvamaal meie põhilisteks partneriteks ongi Paide Maximarket, Paide Rimi, Türi Rimi, samuti ka Koerukonsum, Paide Konsum, Türi Konsum, kes annavad küll vähesel määral ja peale inventuure tavaliselt. Aga need on sellised põhilised. Siis teine valdkond päästetud toidu kõrval on see annetatud toit. Ehk jõulutaeg on need toidukogumise kampaaniad, mis on alati väga edukad, et inimesed korjavad, ostavad poest kaupa, panevad toidupanga korvidesse. Siis näiteks kevadine toidukogumise päev jäi ju tegelikult ära. Ehk jõulukaup on meil otsas, kevadist toidukogumiskampaaniat teha ei saanud, et toidupangal ongi praegu nagu natukene keerulisem neid toidukotte nagu komplekteerida. Muidugi on meil suur abi Eesti Toidupangas Tallinnas, kes saadab meile 2 korda kuus toiduabi nagu. Aga eks see kriisiperiood annab ikka selles mõttes tunda küll, et toitu nagu vajatakse rohkem, aga samas sisse tuleb nagu vähem. Et see on nagu meie siuke põhiline mure praegu. Mis siis veel?
Räägi natukene, sa rääksid väga põhjalikult meile toidupanga tegemistest, aga kas sa räägiksid, kes teil on toidupanga koordinaator ja kuidas tema teie juurde jõudis?
Meil on jah, sellest aastast on meil uus koordinaator, see on Petri Huiti. Tema on soomlane, kes elab Eestis ja tal ongi Eestis Paides elamisest juba saanud aasta täis, kus juures mina teda väga kiidan. Inimene, kes on aasta aega siin elanud, räägib suhteliselt vabalt eesti keelt, eks ole, ta suhtleb inimestega eesti keeles ja saab selles valdkonnas väga hästi hakkama. Ja kuidas ta meie juurde jõudis, oli see, et ta tuli vabatahtlikuks detsembrikuistel toidukogumispäevadel. Näitas ennast seal, näitas huvi üles selle valdkonna vastu ja nüüd ta siis meil kenasti tegeleb. Tema töömaht on ka natuke suurenenud tänu sellele, et meil on see kogu see valdkond suurenenud ja siis üks töö, mida tema nüüd praegu hakkabki nagu tegema, on ka see sama arendustöö, et kuhu me tahame oma toidupangaga jõuda, mis on kohalike omavalitsuste ootused, mis on inimeste ootused, et see on meil praegu nagu käsil. Aga siin juures ma tahaksin ka öelda inimestele, kes oleks valmis vabatahtlikult panustama toidupanga tegevusse, siis vabatahtlikke meil ikkagi oleks tegelikult vaja. Ja see töö ei ole selline pikad päevad tööd, see võib olla ainult tunnikene päevas või paar tundi päevas. Et kellel nagu huvi on, siis meie kodulehelt sesok.ee võiks kontaktid otsida ja ennast julgelt pakkuda. Kas või inimesed, kes kodus on ja kes tahavad nagu vaheldust saada, et sellist abikäsi on meil ikkagi aegajalt tarvis.
No sellised inimesed väärivad ainult tunnustust tõesti, kes vabatahtlikult sellist tööd teevad. Aga ma küsiksin siiski veel. Te pakute ka kahjude vähendamise teenust ja teil on tööl kahjude vähendaja. Kuidas nüüd sel perioodil temale tööd jagus? Kas oli palju inimesi, keda oli vaja nõustada? Räägi natukene sellest ka palun lähemalt.
Kahjude vähendamise teenus ongi meil siis see teenus sõltlastele ja seda on ka tegelikult ju Paides tehtud juba üle 10 aasta, et oma klientuur on meil välja kujunenud. Ma ütleks, et suuri muutusi ei olnud sellel perioodil. Pigem muutuseks oli see, et kui me ju anname näiteks süstlaid vahetame, eks ole, ja anname tarvikuid kaasa, et kui inimesed käisid, siis nad võtsid rohkem neid korraga endale vajalike tarvikuid kaasa, et ikkagi neid kontakte, otsekontakte vähendada. Et see nagu oli natukene teistmoodi. Aga muidu palju oli ka telefonidel nõustamisi või pöördumisi, et kui kohale nagu ei juletudki tulla, sest ega riiki ütles ka, et olge kodus, ärge liikuge, aga telefonid ja meilid olid ju olemas ja selles mõttes kedagi ma arvan, et teenindamata küll ei jäänud ja ikkagi nagu said oma nõud ja jõud kätte, mis vaja.
No selge, aga me saime päris hea ülevaate Süda-Eesti sotsiaalkeskuse tööst. Suured tänud sulle, Tiina Larven, tulemast. Aitäh, Anneli Suits, aitäh, Lauri Lugu. Ja tervitused veel kord kõikidele kuulejatele maikuu teisel kolmapäeval. Aitäh teile kuulemast ja nägemist.
Raekoja tund.